jedan bog, jedna poruka. 26. poglavlje. Religiozan i daleko od Boga. Vjerovatno ste čuli za izraz, posle bitke je lako biti general. Naime, lako je gledati unazad kada se nešto već dogodilo i naknadno biti pametan. Od toga nikakve koristi. Ali pogled unazad radi sagledavanja stvari je vrlo poželjan kada je riječ o priči i poruci koju je Bog razvijao tokom dugog niza vijekova. Takav uvid u stvarnost nas čuva od nekoliko velikih zamki i pomaže nam razaznati šta je istina, a šta laž. Zato je Isus rekao svojim učenicima: A blago vašim očima što vide i ušima što slušaju. Zaista, kažem vam, mnogi su proroci i pravednici željeli vidjeti što vi gledate, ali nisu vidjeli, i čuti što vi slušate, ali nisu čuli. Matejevo evanđelje 13. glava, 16. i 17. stih. Kao ljudi koji žive u eri nakon prvog mesijinog dolaska na zemlju, blagosloveni smo da možemo biti generali, to jest imati mogućnost pogleda unazad, u istoriju, proučavati sveto pismo i jasno vidjeti Božji savršeni plan. S tim na umu, i imajući u vidu sve čemu smo do sada bili svjedoci na ovom našem putovanju kroz sveto pismo, hajdemo se još jednom osvrnuti na knjigu početaka svega, na knjigu postanka. Dublji pogled na Kaina i Abela. Četvrto poglavlje postanka je jasno. I Kain i Abel su rođeni kao grešnici. Nakon što su odrasli, pristupili su da Bogu prinesu žrtvu, ali samo je žrtva jednog bila prihvaćena. Čitamo ovako. A prinese i Abel od prvine svoje stoke, sve po izbor pretilinu. Jahve milostivo pogleda na Abela i njegovu žrtvu. Postanak, 4. glava, 4. stih. Sada, kada znamo priču o Isusu koji je došao radi spasenja grešnika, lako nam je razumjeti zašto su ovako različito završile žrtve rođene braće. Tačnije znamo zašto je Gospod milostivo pogledao Abelovu žrtvu, a na Kainovu se ni osvrnuo nije. Naime, Abelovo zaklano jagnje je ukazivalo na Isusa, na jagnje Božije koje je prolilo krv za grijehe svijeta. Kainova povrćno voćna ikebana nije bila putokaz Mesiji. I dok je Abel vjerom gledao unaprijed, u onoga koji tek dolazi, mi danas gledamo unazad, na ono što Isus već ostvario za nas svojom smrću i uskrsenjem. Krv Isusa, Sina njegova, čisti nas od svakoga grijeha. Prva Ivanova poslanica, 1. glava, 7. stih. Spasonosna vjera. Bog je oprostio grijehe Abelu baš onako kako i danas oprašta svim grešnicima. Naime, kogod prizna grijehe, kogod ispovijedi da je nepravedan i pouzda se u Gospoda i njegovo spasenje, tome biva oprošteno i daruje mu se božanska pravednost. Tako je bilo sa svim prorocima i svim vjernicima svih vremena. Već smo to vidjeli na primjeru Abrahama. Abram povjerova Jahvi i on mu to uračuna u pravednost. Postanak, 15. glava, 6. stih. Njegova je vjera pouzdanje da je istina sve što je Bog rekao. Vjerom se pouzdao samo u njega. Poput proroka Abrahama i car David je vjerovao u božanska obećanja. Radosnim srcem piše: Blažen onaj kome je grijeh otpušten, kome je zločin pokriven, blago čovjeku kome Jahve ne ubraja krivnju. Psalam 32. 1. i 2. stih. Ili kada piše: Dobrota i milost pratit će me sve dane života moga, u Jahvinu ću domu prebivati kroz dane mnoge. Psalam 23. 6. stih. Kao naraštaj koji je živio prije Isusovog dolaska, grešnicima poput Abela, Abrahama i Davida, grijesi su se pokrivali, jer su vjerovali u Gospoda Boga i njegov plan. Kada je Isus umro, grijesi su im se zauvijek obrisali iz nebeskih knjiga. Danas živimo u vremenu nakon Kristovog dolaska. Dobra vijest glasi: Ako vjerujemo da je Gospod Isus bio naša zastupnička žrtva, da je za nas uskrsnuo, Bog nam briše svako dugovanje grijeha iz svojih knjiga. Umjesto osude, zaračunava nam Kristovu pravednost i obezbjeđuje da u Božjem domu prebivamo kroz dane mnoge. Sve ovo i mnogo više nam pripada ako vjerujemo. Vjerovati u Gospoda Isusa znači sasvim se pouzdati u njega i sve ono što je učinio za nas. Da bismo bolje shvatili značenje vjere, zamislimo kako ulazimo u sobu gdje se nalazi mnogo stolica. Neke su vidno polomljene, neke djeluju krhko i samo što ne puknu. Neke izgledaju čvrsto, ali pažljivije ih pogledate i shvatite da su opasno napukle. I tek što ste zaključili kako tu nema valjane i pouzdane stolice, primjećujete jednu. Djeluje solidno i ostavlja dobar utisak. Uzimate je i sjedate. Poklonili ste joj povjerenje. Pouzdali ste se u nju. Znate da će vas držati i da se neće raspasti pod vama. Tako i Isus Krist nikada ne razočarava one koji se pouzdaju u njega i sve što je dovršio radi našeg spasenja. Smrtonosna vjera. Naša je vjera valjana onoliko koliko je pouzdan njen objekt. Jer svako u nešto vjeruje. Abel je vjerovao u Boga i njegov način opraštanja i opravdavanja. Kain je također vjerovao, ali u svoj put, svoje zamisli i samopregorni rad. Elem, Kain i svi koji odbijaju božansku dijagnozu i lijek za svoj problem grijeha, podsjećaju me na one što se poigravaju sa zmijama. Jednog takvog je kobra ipak ujela, ali on je odbio da primi serum koji ga je mogao spasiti. Mislio je kako je dovoljno jak u vjeri da pobjedi otrov. Da, vjerovao je u sebe. Vjera mu je bila jaka, ali suluda i beznačajna. Sebe je stavio iznad provjerenog lijeka, seruma. Izabrao je i svoj izbor platio životom. Dakle, Sveto pismo je jasno. Pouzdamo li se u sebe i svoja dostignuća, a ne u božansko spasenje, nalazimo se na Kainovom putu i putu onih kojima je spremljena crna tmina do vijeka. Judina poslanica, 11. i 13. stih. Kainova zamisao, kako čovjek može djelima zavrijediti i zaraditi Božju naklonost, uvijek je suprotna nebeskom planu spasenja, zato se i danas naziva Kainov put. Ljudska mjerila. Nekom prilikom su vjerske vođe pitale Isusa. Rekoše mu dakle, što nam je činiti da bismo radili djela Božija? Odgovori im Isus, djelo je Božije da vjerujete u onoga kojega je on poslao. Ivanovo evanđelje, 6. glava, 28. i 29. stih. Dakle, ovi vjerski zanesenjaci su željeli raditi. U redu, kaže im Isus, onda vjerujte. I danas postoji ista zbunjenost među ljudima. Znate, moja sestra sa porodicom živi u planinama Papua Nove Gvineje. Tamo sa saradnicima žive i rade sa izolovanim plemenima, učeći ih istinama o Bogu i prenoseći im poruku o vječnom životu. Evo što mi je pisao jedan od njihovih kolega, kako je razgovarao s jednim domorodcem koji je slušao Božji govor, kako oni nazivaju Bibliju. Nakon što je čuo da je Isus hljeb života, reče nam, ma to je prelako. Radim sav svoj život i činim sve ne bih li zaradio nebo da budem čist u Božjim očima, a sada mi vi kažete kako je vjera u Isusa sve što mi je potrebno. Pozvao sam ga da opet pažljivo čuje šta zapravo Isus kaže, riječima. Ja sam hljeb života, Ivanovo evanđelje 6. glava 35. stih, ali i da pogleda odjeljak iz Ivanovog evanđelja 6. glava 29. stih. Djelo je Božije da vjerujete u onoga kojega je on poslao. I onda sam mu naglasio, ako je Bogu potrebna naša pomoć da bi nas spasio, onda i nije dovoljno moćan da to uradi. Nasmijao se, ma svakako da Bogu nije potrebna naša pomoć. Dobro, prihvatih ja. Onda, da li je po Božjoj riječi njemu potrebno naše učešće u svemu? Zavrtio je glavom i ostao zamišljen. Iako je Božja poruka sasvim čista, ljudi širom svijeta, od izolovanih plemena do uvaženih članova sinagoga, crkava i džamija, smatraju da će Bog na sudnjem danu da razmjerava ljudska dobra i zla djela. Nekako misle da, ako imaju 51% dobročinstava, bit će prihvaćeni u raj. Ali ako taj 1% prevagne na tasu zlodjela, a onda im sleduje pakao. Ali taj sistem razmjeravanja dobrog i lošeg koje je učinjeno nije valjan ni za bilo koji ovozemaljski sud. zašto bi ga onda i Bog koristio na kraju svijeta i vijeka? Zamislimo se ovdje. Zar se stvarno želimo na posljednjem velikom sudu pojaviti pred Bogom, koji će o našoj vječnoj sudbini odlučivati na osnovu naše dobrote i zlobe? Srećom, ljudska mjerila, vage i tasovi nisu biblijska priča. Božja mjerila. Bog zahtijeva savršenstvo. Zato pred njega mogu samo oni koji se pouzdaju u njegovo djelo otkupljenja i dar pravednosti. Kada bi se na nama pokazala makar i trunka grijeha, na posljednjem sudu ne bismo prošli i ne bismo ušli u raj. Bog zahtijeva savršenu pravednost. Grijeh mu je mrzak onoliko koliko bi blatnjava svinja bila nama mrska u dnevnom boravku. Hoće li parfemi i osvježivači zraka pomoći da se ukloni njen nesnosni smrad? Ima li tog deterđenta koji bi skinuo njene svinjarije? Na isti način ne postoji ta količina vjerskih rituala koji bi uklonili, koji bi očistili našu prljavštinu i učinili nas prihvatljivim Bogu. Jedan jedini grijeh je Bogu neprihvatljiv, kao što bi kap otrova u čaši vode i za nas bila neprihvatljiva. Da li bismo razblaživanjem, to jest dodavanjem više i više vode, umanjili opasnost? Nipošto. Tako ne postoji ni ta količina dobrih dijela koja bi nas očistila i spremila za posljednji sud. Prosto smo bespomoćni kada je riječ o oslobađanju od grijeha i opravdanju pred Bogom. Ali njemu hvala što nismo bez nade. On se pobrinuo da imamo sve potrebno za vječni život u njegovoj nepomućenoj slavi i prisutnosti. Vjera i djela. Bog poručuje svima kojima su po Isusu Kristu grijesi u potpunosti oprošteni. Ta milošću ste spašeni po vjeri, i to ne po sebi, Božji je to dar, ne po djelima da se ne bi tko hvastao. Efežanima poslanica 2. glava 8. i 9. stih. Ne, u nebu nema bahaćenja, spasenje je samo po milosti. Spasenje je jedino dar Božji, a dar se ne zaslužuje, već se prima sa zahvalnošću. Nije to osvojena medalja ili pehar. Tragično je što su mnogi religiozni ljudi i dalje u zabludi. Nedavno mi je pisao jedan takav sa Bliskog istoka. Najvažnije je u vjeri se klanjati jednom istinskom Bogu, činiti dobro i izbjegavati zlo. U tome je spasenje. Ali ako je spasenje od vječne osude, ako je pravo prebivanja pred Bogom zasnovano na našim zaslugama, kako bismo mogli znati koliko je dovoljno? Koliko nam je potrebno uraditi dobrih dijela i koliko izbjeći zla kako bismo zaradili raj? U tako stečeno spasenje nikada ne bismo bili sigurni. Zašto, ako je prije 3000 godina prorok Jona objavio, spasenje je od Gospoda? Knjiga proroka Jone, 2. glava, 9. stih. Zar ovo nije divna vijest za nas? Istina glasi, ta milošću ste spaseni po vjeri. I to ne po sebi, Božji je to dar, ne po djelima, da se ne bi tko hvastao. Efežanima poslanica 2. glava 8. i 9. stih. Božja riječ je jasna. Pouzdati se u sebe i svoja djela radi spasenja znači odbaciti božanski plan i dar spasenja. I gdje je tu sada mjesto naših dobrih djela i izbjegavanja grešnih djela? Sljedeći stih nam to objašnjava. Njegovo smo djelo, stvoreni u Kristu Isusu za dobra djela, koja Bog unaprijed pripravi da u njima živimo. Efežanima poslanica, 2. glava, 10. stih. Vidimo li razliku? Nismo spašeni dobrim djelima, već za dobra djela. Prorok Pavle piše, on sebe dade za nas, da nas otkupi od svakoga bezakonja i očisti sebi narod izabrani koji revnuje oko dobrih djela. Poslanica Titu, 2. glava, 14. stih. Elem, u uvodu ovog naslova spomenuh onog seoskog starješinu koji reče mom prijatelju. Zaslužujemo raj zbog dobrih dijela koje činimo. Božja riječ jasno iskazuje koliko je ljudsko razmišljanje zabludivo. Niko ne zaslužuje raj na osnovu svoje dobrote ili dobročinstava, ali svi koji su spašeni, svi koji su primili božanski dar spasenja, voljno će izbjegavati zlo i činit će dobro radi slave Božije i blagoslova drugih. plod nije korijen. Dobra djela nikada nisu bila uslov spasenja, već njegov rezultat. Recimo, Isus poručuje svojim učenicima: zapovijed vam novu dajem, ljubite jedni druge, kao što sam ja ljubio vas, tako i vi ljubite jedni druge. Po ovom će svi znati da ste moji učenici, ako budete imali ljubavi jedni za druge. Da li su možda ljubav i staranje za druge uslov spasenja, baš na onaj način koji je Isus iskazao ljudima? Nisu. Da jesu, niko od nas nikada ne bi ni vidio raja, jer samo Isus voli savršeno i istrajno. Ali, da li su ljubav i staranje za bližnje plod života istinskih vjernika? Naravno. Isus i kaže da će svijet po našoj međusobnoj ljubavi prepoznati da smo njegovi. Božji narod pokazuje svoju vjeru po načinu života. I ovdje je važno razlikovati korijen spasenja od njegovog ploda. Vjernici bi trebali iskazivati svoju zahvalnost Gospodu za njegov dar spasenja, tako što će živjeti u ljubavi, nesebičnosti i učeništvu. Božji narod ne čini dobro da bi zaradio njegovu naklonost. Dobra djela su izraz naklonosti za njegovu darovanu, nezasluženu naklonost. Lažna religija. Kain je predstavnik uradi sam religije. Umjesto da Bogu pristupi po krvi žrtvovanog jagnjeta, on se odlučuje za svoj solo pristup u ličnoj režiji. To je pred Bogom bilo ogavno i neprihvatljivo. Zato mudri Solomon kaže: tko uklanja uho svoje da ne sluša zakona, i molitva je njegova mrska. Mudre izreke, 28. glava, 9. stih. Božji je zakon zahtijevao prolivanje krvi jagnjeta ili neke druge životinje, kako bi grijesi bili pokriveni. A pošto se Kain oglušio na božanski zahtjev, ta je njegova žrtva i molitva bila mrska. On je imao svoju religiju, ali lažnu. Njegova žrtva nije bila znak obećanog spasitelja i njegove smrti na krstu. Evo kako je dalje bilo. Jahve milostivo pogleda na Abela i njegovu žrtvu, a na Kaina i žrtvu njegovu ni pogleda ne svrati. Stoga se Kain veoma razljuti i lice mu se namrgodi. I Jahve reče Kainu: zašto si ljut? Zašto ti je lice namrgođeno? Jer ako pravo radiš, vedrinom odsijevaš. Postanak, 4. glava, od 4. do 7. stiha. Gospod je blago razgovarao s Kainom, dajući mu vrijeme za pokajanje, da se odrekne svoje samopravednosti i prepusti božanskom planu opravdanja. Ali to je samo dodatno razbjesnilo ovog čovjeka. Njemu je jedino bilo stalo do trgovine, da umjesto užasa prolivanja krvi jagnjeta ponudi svoju prelijepu povrtlarsku ikebanu. U ime Božije je radio po svome. I gdje ga je to odvelo? Neprijateljska religija. Kain pak reče svom bratu Abelu: hajdemo van. I našavši se na polju, Kain skoči na brata Abela te ga ubi. Postanak, 4. glava, 8. stih. Čovjek koji je bio preponosan da ubije jagnje radi žrtvovanja, nije preponosan da ubije rođenog brata. Time je postavio model svih budućih religija i političkih sistema, koji će omalovažavati, proganjati, pa i ubijati one koji im se ne pokore i ne prihvate njihova mjerila i tradicije. Poput Kaina, mnogi religiozni ljudi širom svijeta gaje ubilačku mržnju prema drugačijima, kako bi odbranili svoja uvjerenja. Time pokazuju svijetu koliko su nesigurni, koliko malo vjeruju Bogu i njegovoj moći. Intenzivno sam se dopisivao sa jednim čovjekom iz Amerike. Ovako mi je pisao: posljednji koji je predamnom hulio na velikog proroka je progutao svoje prednje zube samo 3 sekunde kasnije. Jako me je radovalo što će sljedeći put bogohuliti krezub. Dakle, bezbožnici neka se preobrate ili neka umru. Tačka. Koliko se ovi stavovi razlikuju od Isusovih riječi i postupaka kada kaže: nego velim vama koji slušate, ljubite svoje neprijatelje, dobro činite svojim mrziteljima, blagosiljajte one koji vas proklinju, molite za one koji vas zlostavljaju. Lukino evanđelje, 6. glava, 27. i 28. stih. Isus se na krstu molio za svoje dželate: oče, oprosti im, ne znaju šta čine. Lukino evanđelje 23. glava, 34. stih. Nepokajani Kain. Vratimo li se na Kainovu priču, nakon što je ubio brata, vidimo da mu Bog daje priliku da se pokaje od svoje zablude i zlih puteva. Zatim Gospod upita Kaina, gdje je tvoj brat Abel? Kain odgovori, ne znam, zar sam ja čuvar svoga brata? Gospod reče, šta si to učinio? Glas krvi tvoga brata vapi k meni sa zemlje. Stoga budi proklet, izgonim te sa zemlje koja je otvorila svoja usta da primi krv tvoga brata koju si prolio svojom rukom. Postanak, 4. glava, od 9. do 11. stiha. Kain nije htio priznati svoj grijeh i ponizno prići Bogu po krvi nevinog jagnjeta. Umjesto toga čitamo, ode Kain pred licem gospodnjim. Postanak, 4. glava, 16. stih. Ne, Kain se nikada nije pokajao. Umjesto da se preda gospodnjim putevima, nastavio je po svome. Osnovao je svoju zajednicu, ali i na nju je prenio i duh nepokornosti stvoritelju. Poput Kaina, i njegovi su potomci krenuli ubilačkom stazom samožive neposlušnosti. Postanak 4 bilježi priču o Lameku, šestoj generaciji Kainovih potomaka. I on je poput svog pretka bio prevarant, ratoborni razvratnik. Sinovi su mu bili začetnici mnogih zanata i vještina. Znali su mnogo toga, bili vješti, ali bez istinskog bogopoznanja. I ne samo da su se počeli okretati od Božijeg puta spasenja, već i od njegovog puta života. Nepokajano čovječanstvo. Samo 9 naraštaja nakon Kaina, ovako će Gospod postaviti dijagnozu ljudskog roda. Vidje Jahve kako je čovjekova pokvarenost na zemlji velika i kako je svaka pomisa u njegovoj pamjeti uvijek samo zloća. Postanak 6. glava, 5. stih. To je bilo vrijeme kada su prorok Noe i njegova porodica bili jedini ljudi na planeti koji su se iskreno pouzdavali u svog stvoritelja. To trajno ljudsko odbijanje da prihvati božanski svijet donijelo je ljudskom rodu sveopšti potop. Ali Bog je milostivo pružio način izlaska. Nažalost, samo se osmoro spasilo. Noe i njegova žena i njihovi sinovi. Sem, Ham i Jafet sa svojim ženama. Samo su oni vjerovali Božiju poruku. Postanak od 6. do 8. poglavlja. Zato u Novom Zavjetu čitamo. Vjerom Noa, upućen u ono što još ne biješe vidljivo, predano sagradi korablju na spasenje svoga doma. Time osudi svijet i postade baštinikom vjerničke pravednosti. Hebrejima poslanica 11. glava, 7. stih. I dok se mnogi naučnici danas rugaju biblijskim zapisima o sveopštem potopu, doslovno ni jedan od njih ne poriče da je današnje kopno nekada bilo pokriveno vodom, čemu su dokazi milioni fosila morskih živih bića od pustinja do padina najviših planina. Niko ne može poreći prisustvo duge, koja uvijek slijedi nakon oluje. Koliko god se neki rugali njenom značenju, da je simbol Božijeg obećanja kako više nikada neće uništiti zemlju potopom. Buntovni i zbunjeni. Ali i nakon novog početka, nakon potopa, za samo nekoliko naraštaja, ljudi su se ponovo pobunili protiv Gospoda i gospodara svijeta. Opet su krenuli po svome. Recimo, Bog im je nakon potopa rekao da se rasprše i nasele zemlju. Postanak, 1. glava 28. stih i 9. glava 1. stih. A šta su oni odlučili da urade? Nešto sasvim suprotno. Onda rekoše, hajde da sebi podignemo grad i toranj s vrhom do neba. Pribavimo sebi ime da se ne raspršimo po svoj zemlji. Postanak 11. glava 4. stih. Primijetimo kakvo je to sebeljublje, kakva planska pobuna. Umjesto da slijede Božiju dobru i savršenu volju za svoj život, oni su sami nešto smislili. Slušali su svoju pamet, uzveličati sebe i svoje ime. Možda su tom zamisli o kuli do nebesa mislili spremiti se za neki novi potop i preživjeti ga. podsjećaju na mnoge religiozne ljude našeg doba, htjeli bi dobrim djelima spriječiti Božji sud. Ali Bog je osujetio ovu gradnju, znao je da bi to odvelo u potpuno zlo i uništenje ljudskog roda. Biblija nam kazuje da je to bilo vrijeme kada su svi ljudi na planeti govorili jednim jezikom i razumjeli se. Postanak 11. glava, 1. stih. Ali evo šta je potom Bog uradio. Jahve reče, zbilja su jedan narod s jednim jezikom za sve, ovo je tek početak njihovih nastojanja. Sad im ništa neće biti neostvarivo što god naume izvesti. Hajde da siđemo i jezik im pobrkamo, da jedan drugome govora ne razumije. Tako ih Jahve rasu odande po svoj zemlji, te ne sazideše grada. Stoga mu je ime Babel, jer je ondje Jahve pobrkao govor svima u onom kraju i odande ih je Jahve raspršio po svoj zemlji. Postanak 11. glava od 6. do 9. stiha. Nemoćni da komuniciraju, napustili su gradnju i raspršili se svijetom, baš kako je Bog isprva i namjeravao. Zato je ono mjesto prozvano Babilon, što znači zbrka. Kada god čovjek bježi od božanskih planova, bježi u zbrku. Većina u zabludi. Jedna od lekcija Noevog doba i onih koji su zidali Babilonsku kulu je: većina je u zabludi. Znate, grešnik uvijek ima utjehu u tome što je u društvu miliona, što sa njima dijeli svjetonazore, ali na njih svakako dolazi božanski sud, koliko god da ih je. I danas mnogi misle kako su u pravu, jer slijede uvjerenja većine. Jedan čovjek iz Britanije mi je pisao: ako se želiš spasiti od pakla, onda slijedi najbrže rastuću religiju svijeta. Ali ako je broj pristalica dokaz istinitosti, onda su u pravu potomci Kaina, to jest ljudi Noevog doba i graditelji Babilonske kule. Ali nisu. Bili su u zabludi, i to smrtonosnoj. Uđite na uska vrata, jer široka su vrata i prostran put koji vodi u propast i mnogo ih je koji njime idu. O, kako su uska vrata i tijesan put koji vodi u život i malo ih je koji ga nalaze. Matejevo evanđelje, 7. glava, 13. i 14. stih. Božji nezaustavljivi plan. Vratimo se priči o prvoj porodici. Sve je kulminiralo bratoubistvom, ali to nije bio kraj, jer evo kako čitamo. Adam pozna svoju ženu, te ona rodi sina i nadjene mu ime Šet. Reče ona: Bog mi dade drugo dijete, mjesto Abela, koga ubi Kain. Šetu se rodi sin, komu on nadjenu ime Enoš. Tada se počelo zazivati ime Jahvino. Postanak, 4. glava, 25. i 26. stih. Božja želja i dizajn da ima ljude koji se pouzdaju u njega nisu mogli biti osujećeni. Ime Šet znači postavljen umjesto. Eva je shvatila da je Bog preko nje odlučio podignuti drugog potomka umjesto ubijenog Abela. Zato će se sjeme ženino, to jest mesijanski potomak, roditi u lozi ovog čovjeka. Marija, djevica koja je rodila Mesiju, bješe Šetov potomak. Bila je potomak Abrahamov i Davidov, baš kako je Bog obećao. Dakle, ma kako silovito da je Sotona želio uništenje božanskog plana, ono što je svesilni odrijedio prije postanka svijeta, svakako ide naprijed. Niko i ništa ne može osujetiti Božji naum. Ime Gospodnje. Poput Abela, Šet se pouzdao u Boga i njegov put oproštenja, prizivajući ime Gospodnje. Postanak, 4. glava, 26. stih. I tako je bilo u svim narednim vijekovima. U svijetu prepunom onih koji bi iznova zidali Babilonsku kulu, uvijek je bilo i onih koji su kao Abel i Šet vjerovali u ime Gospodnje i zazivali ga. Neki moji prijatelji mi rekoše kako Bog ima stotinu imena, ali da oni znaju 99. Možda ne znaju baš ono koje znači Gospod spasava. Znate li koje je to ime? Da, baš to, ime Isus. Ko se ne pouzda u njega, u ono što on jeste i što je učinio, nije pokoran Bogu. Evo kako se apostol Pavle molio za svoje religiozne, ali duhovno buntovne su narodnike, Hebreje. Braćo, želja je srca moga i molitva Bogu za njih, da se spase. Svjedočim doista za njih, imaju revnosti Božije, ali ne u pravom razumijevanju. Ne priznajući doista Božije pravednosti i tražeći uspostaviti svoju, pravednosti se Božijoj ne podložiše, jer dovršetak je zakon na Krist, na opravdanje svakomu tko vjeruje. Jer ako ustima ispovijedaš da je Isus gospodin i srcem vjeruješ da ga je Bog uskrisio od mrtvih, bit ćeš spašen, jer veli pismo, tko god unj vjeruje, neće se postidjeti. Nema uistinu razlike između Židova i Grka, jer jedan je gospodin sviju, bogat prema svima koji ga prizivlju, jer tko god prizove ime gospodnje, bit će spašen. Rimljanima poslanica 10. glava od 1. do 4. stiha, 9. stih i od 11. do 13. stiha. Bezvrijedni ili vrijedni? Zamislite da vam poklonim ček na milion dolara. Na izgled je sve u redu, ali u banci shvatate da je bezvrijedan. Zašto? Pa zato što ja nemam milion dolara na računu. Ali šta ako bi vam takav ček poklonio jedan od istinskih milijardera? Onda je sve u redu. Svaki cent je stvaran. Ista banka koja bi vam odlučno odbila takav ček koji glasi na moje ime, s poštovanjem bi vam unovčila ček te prebogate osobe. Naš svijet je prepun ljudi koji pokušavaju doći Bogu preko nekog od njegovih brojnih imena. Ali u tome ostaju bezvrijedni, neuspješni grešnici pred svetim Bogom koji im je već dao svoje rješenje. Dao im je svoga sina, koji je prolio krv kako bi nam svima otpisao dugovanja, izbrisao ih i poklonio izobilje svakome ko se pouzda u njegovo ime. Kao što banka neće uraditi ništa s mojim čekom na milion dolara, tako ni Bog neće darovati oproštenje i život nikako drugačije, nego preko imena Gospoda i Spasitelja Isusa Krista. Zato kažu apostoli, nema ni u kome drugom spasenja. Nema uistinu pod nebom drugoga imena dana ljudima po kojim se možemo spasiti. Djela apostolska, 4. glava, 12. stih. Želite li da vam se grijesi obrišu iz zapisa Božjih knjiga? Želite li obilje bogatstva njegove milosti? Želite li pobjedu nad prokletstvom grijeha i radost bliskosti sa svojim stvoriteljem, sada i dovijeka? Ako želite, to je moguće samo u jednom imenu, kako piše Pavle. Tko god prizove ime gospodnje, bit će spašen. Rimljanima poslanica 10. glava 13. stih. Vjeruj u gospodina Isusa i spasit ćeš se, ti i dom tvoj. Djela apostolska 16. glava 31. stih. Vjerujete li srcem da je gospod Isus Krist stradao, umro, sahranjen i uskrsnuo kako bi vam odnio grijehe? Onda ćeš se spasiti. Samo dvije religije. Ovaj naslov smo počeli primjedbom da je naš svijet premrežen sa više od 10.000 raznih religija. Ali u suštini postoje samo dvije. Postoji sistem ljudskih dostignuća koji nam poručuje da sami sebe spasimo. Postoji sistem božanskog dostignuća koji nam poručuje da nam je potreban spasitelj. Ako pokušavate sebe spasiti svojim silama, bit će vam valjana neka od religija na ovom svijetu. Ali ako shvatite da vam je potreban spasitelj, onda znate da je samo jedno ime važno. Ime Isus. Zanj svjedoče svi proroci, da tko god unj vjeruje, po imenu njegovu prima oproštenje grijeha. Djela apostolska, 10. glava, 43. stih.